Μιλάμε με τον πρόεδρο της Παμακεδονικής Αμερικής, τον κύριο Αντώνη Παπαδόπουλο. Γιατρέ, καταρχήν σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας στη συζήτηση αυτή. Ήθελα με αφορμή αυτά όλα τα οποία κυκλοφόρησαν μετά τη συνάντησή σας με τον Μάθιου Νίμιτς και ειδικότερα μετά την ανακοίνωση που έβγαλε η Παμακεδονική, να μας πείτε ακριβώς πότε έγινε η συνάντηση, τι μπορείτε να μας πείτε δημοσίως από αυτά που ελέγχθησαν. Σας ακούω.
Μάλιστα. Ευχαριστώ ξανά που με διεσμευτείτε στην εκπομπή σας για πρώτη φορά. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά.
Βεβαίως, στη διάθεσή σας πάντα. Ναι.
Τον κύριο Νίμιτς τον γνωρίζουμε αρκετά χρόνια και δεν υπάρχει τίποτα εμπιστευτικό. Όποτε του συζητάμε μαζί του, είναι δεδομένο, δεν μας έχει πει ποτέ ότι δεν επιτρέπεται ή θέλει να συζητήσουμε τα θέματα με άλλους. Επομένως δεν είναι τίποτα το εμπιστευτικό, δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο θέμα.
Μάλιστα.
Άλλο τιμά αυτή η συνάντησή μας με τον κύριο Νίμιτς και τα λεχθέντα του κύριου Νίμιτς, τιμούν πάρα πολύ τον κύριο Νίμιτς, ο οποίος πραγματικά αποδεικνύει ότι ένας γνώστης των Βαλκανίων, γνώστης της ιστορίας και ένας πολύ αντικειμενικός άνθρωπος. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση και πάρα πολύ θετικές στιγμές που περάσαμε μαζί του.
Για τον κόσμο που μας ακούει, πότε έγινε η συνάντηση, που έγινε έτσι για τα διαδικαστικά, να ξέρει ο κόσμος τα πάντα, ό,τι μπορεί.
Ασφαλώς.
Πρέπει, ναι.
Ασφαλώς. Στις 11 Μαρτίου το απόγευμα, στο γραφείο του κυρίου Νίμιτς, στο Μανχάταν, εκεί που συνήθως βρισκόμαστε, ο πρόεδρος της Παμακεδονικής, εγώ, ο Δόκτωρ Παναγιώτης Μπαλτατζής, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Παμακεδονικής, και ο Δημήτρης Χατζής, ο ύπατος γραμματέας της Παμακεδονικής Ενώσεως, συναντηθήκαμε με τον κύριο Νίμιτς για τη συνηθισμένη μας, θα λέγα, meeting μία φορά χρόνο, συνάντηση μία φορά περίπου χρόνου. Αλλά όταν πήραμε, του εξήγησα ότι θα αποφύγουμε τα τετριμένα και τα συνηθισμένα, θα ήθελα να μιλήσουμε για κάποια διαφορετικά θέματα και έτσι βέβαια φτάσαμε σε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις και συζητήσεις. Αν μου επιτρέψετε να σας πω τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν, είναι τα εξής.
Παρακαλώ.
Μάλιστα, ξεκινήσαμε με το θέμα του ΝΑΤΟ. Όπως γνωρίζετε, η Πουγουδουμού, χρησιμοποιώ την έκφραση αυτή για το Φιρόμ, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, θα χρησιμοποιώ τον όρο Πουγουδουμού, μου αρέσει πάρα πολύ, έχει κάνει μήνυση στην Ελλάδα στο Διεθνές Δικαστήριο, κατηγορώντας την Ελλάδα για παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας, διότι, όπως λένε οι Σκοπιανοί, η Ελλάδα έβαλε βέτο ώστε να μην μπουν στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια, έστω και αν η ενδιάμεση συμφωνία προβλέπει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να φάλει βέτο για την είσοδο των Σκοπίων σε διεθνείς οργανισμούς στο όνομα Πουγουδουμού. Εκεί διευκρίνησα τον κύριο Νίμιτς τα εξής. Πρώτον, η Ελλάδα δεν έβαλε βέτο. Υπήρξε μια ομόφωνη απόφαση του ΝΑΤΟ, το οποίο ΝΑΤΟ με σύμφωνη γνώμη όλων και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αποφάσισε ότι θα υπάρξει πρόσκληση για την Πουγουδουμού να μπει στο ΝΑΤΟ μόνον όταν λυθεί το θέμα του ονόματος. Σε απόφαση αυτή του ΝΑΤΟ δεν έλεγε λόγω των αντιρρήσεων της Ελλάδος, όπως επίσης δεν έλεγε και μέχρι να έρθουν οι αντιρρήσεις, pending κτλ. Επομένως, δεν τίθεται θέμα βέτο, ήταν μια ομόφωνη απόφαση μιας συμμαχίας η οποία ξέρει τον εαυτό της και πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει ομόνοια και αγάπη και συνεργασία μέσα σε μια συμμαχία, εξού και το όνομα συμμαχία. Και πίστεψε λοιπόν το ΝΑΤΟ, όχι λόγω βέτο της Ελλάδος, ότι πρέπει να λυθεί το όνομα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμως είπα στον κύριο Νίμιτς ότι θα με παραξένευε πάρα πολύ αν ομιγέννητο για κάποιους λόγους το Διεθνές Δικαστήριο στραφεί εναντίον της Ελλάδος και πει βάλατε βέτο, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, σφάλατε Ελλάδα εν πάση περιπτώσει. Θα μου παραξένευε πάρα πολύ αν το ΝΑΤΟ δεχόταν μια κυνηγορία Διεθνούς Δικαστηρίου εναντίον ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ σε μια αντιδικία με ένα μη μέλος του ΝΑΤΟ, γιατί θα αποτελούσε αυτό ένα νομικό διεθνές προηγούμενο, στο οποίο το ΝΑΤΟ νομίζω δεν θα ήθελε να μπλεχτεί, να πρέπει μετά να λέει ανά πάσα στιγμή δέχτηκα αυτή την κυνηγορία, πρέπει να δεχτώ και τις υπόλοιπες. Yeah. Αυτή ήταν μια προσωπική άποψη, η οποία πραγματικά εξέπληξε τον κύριο Νίμιτς και είπε ότι ρώτησε μάλιστα αν είμαι δικηγόρος, του είπα όχι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν μια ενδιαφέρουσα σκέψη δική μας, την οποία θέλαμε να δούμε στον κύριο Νίμιτς. Επομένως, για μας βέτο δεν υπήρχε, και αν ομιγέννητο υπάρχει και αρνητικό για την Ελλάδα, ελπίζουμε και προσευχόμαστε ότι το ΝΑΤΟ σαν συμμαχία θα συνεχίσει στη θέση την οποία αποφάσισε και πριν από αυτή τη δίκη. Ένα θέμα ήταν αυτό. Το δεύτερο θέμα ήταν πολύ διαφορετικό. Μιλήσαμε για την αρχαιοποίηση της κοινωνίας των Σκοπιανών, την οποία εμείς θεωρούμε βέβαια γελία και τελείως ανιστόρητη. Τα αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την αρχαιοποίηση της κοινωνίας, κυκλοφορούν με χλαμίδες και διάφορες σάρισες και δόρατα κτλ. Και σαντάλια, όπως γνωρίζει οι Σκοπιανοί, σε διάφορες παρελάσεις, και προσπαθούν να οικειοποιηθούν αρχαία μακεδονικά ελληνικά σύμβολα. Και όταν λέω αρχαία μακεδονικά, είναι ελληνικά. Άλλα από μη ελληνικά δεν υπάρχουν. Ο κύριος Νίμης είπε ότι πράγματι ήταν σφάλμα τους η αρχαιοποίηση αυτή της κοινωνίας στην οποία επιδιώκουν και η οικειοποίηση συμβόλων που τα χρησιμοποιούν αυτά τα σύμβολα. Εξάλλου υπάρχει και η συμφωνία ότι απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του ίδιου της Βεργίνας. Ήταν σφάλμα εκ μέρους των Σκοπιανών, το οποίο δημιούργησε κάποια δυσάρεστη κατάσταση. Αυτό πράγματι λοιπόν το είπε ο κύριος Νίμης και φυσικά τον ευχαριστούμε. Εξάλλου δεν μας εκπλήσει, διότι ο κύριος Νίμης είναι απλούστατα ένας γνώστης της ιστορίας, ένας τίμιος και εξαιρετικός μεσολαβητής και πραγματικά τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Μετά από αυτό, αναφερθήκαμε στο ότι φυσικά όλη η καταγωγή, όλα τα χαρακτηριστικά των Σκοπιανών εθνολογικά είναι σλαβικά. Και μάλιστα αυτό λέγαμε στον κύριο Νίμης. Έχω μιλήσει εγώ σε πολλούς Σκοπιανούς και του λέω, κύριε, πείτε μου ένα χαρακτηριστικό του λαού σας, λέω αυτό τι είπα εγώ σε Σκοπιανούς επανειλημμένως, το οποίο δεν είναι σλαβικό. Η γλώσσα σας είναι σλαβική. Η κουζίνα σας, τα τραγούδια σας, τα ποίηματά σας, οι χοροί σας, η μουσική σας. Πρέπει να είστε περήφανοι γι' αυτό. Ανοίγετε σε ένα γκρουπ ανθρώπων, 200 εκατομμυρίων ανθρώπων, Σλάβων, οι οποίοι είναι διαφόρων βέβαια εθνικοτήτων. Και πρέπει να σας τιμά αυτό. Και ο κύριος Νίμιτς γύρισε και είπε πράγματι είναι Σλάβοι. They are Slavic people, να το πω ακριβώς στα αγγλικά. Και επίσης ο ίδιος είπε ότι εξάλλου και ο πρόεδρος Γκλιγκόροφ, πριν από περίπου 20 χρόνια, είπε και αυτός το ίδιο. Ακόμα μία φορά λοιπόν, τίποτα το περίεργο, ένας έξυπνος μορφωμένος άνθρωπος, world traveler όπως τον λέω, και αντικειμενικός και τίμιος, απλούστατα συμφωνεί με τον Εθνάρχη των Σκοπίων. Ο κύριος Γκλιγκόροφ είπε είναι Σλάβοι, ο κύριος Παπαδόπουλος λέει είναι Σλάβοι, ο κύριος Νίμιτς φυσικά είπε και αυτός ότι είναι Σλάβοι, κάτι το οποίο τιμά τους Σκοπιανούς και κάποτε να το καταλάβουν. Λοιπόν, επομένως αυτά υπόθηκαν ακριβώς έτσι. Μετά από αυτό συζητήσαμε για την λεγόμενη σύνθεση της ονομασίας και του ρωτήσαμε ποια είναι η θέση της σύνθεσης της ονομασίας. Μας λέει, για μένα η σωστή λύση είναι μια γεωγραφική, ένας γεωγραφικός προσδιορισμός για την λύση ως λύση. Το πρώτο πρόβλημα είναι ο γεωγραφικός προσδιορισμός, του είπαμε, τον οποίο εμείς δεν αποδεχόμαστε και θα εξηγήσω γιατί. Και το δεύτερο πρόβλημα που είχαμε τον κύριο Νίμιτς είναι ότι απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη λέξη έργα όμνες.
Α, μάλιστα.
Είναι έργα όμνες, προσέξτε όμως, στη διπλωματία και στην πολιτική. Έχει σημασία το τι λέμε, αλλά έχει σημασία και το τι δεν λέμε. Εγώ δεν κατηγορώ τον κύριο Νίμιτς ότι δεν αναφέρθηκε ο ίδιος στο έργο όμως, μπορεί να το ξέχασε. Σε βάση περιπτώσει, ο ίδιος μας είπε η ονομασία αυτή πρέπει να είναι ένας γεωγραφικός προσδιορισμός. Παραδείγματος χάρη, το Βόρειο Μακεδονία κτλ. Σε αυτό αμέσως αντιδράσαμε, του είπαμε ότι λυπούμεθα, αλλά είναι μια θέση πάρα πολύ αρνητική. Το εξηγήσατε ότι ο κόσμος στην Ομογέννητρα και στην Ελλάδα δεν αποδέχεται τη σύνθετη ονομασία με πλειοψηφία. Το γνωρίζουμε αυτό εξάλλου διότι έχουν γίνει γκάλοπς, έχουν γίνει δημοσκοπήσεις στο παρελθόν και σε ποσοστό 66-75% οι συμπατριώτες μας στην Ελλάδα απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνθετη ονομασία. Ενημερώσαμε λοιπόν τον κύριο Νίμιτς απλά ότι η Ομογένεια και ο κόσμος στην Ελλάδα δεν συμφωνεί με αυτό και εξηγήσαμε τους λόγους. Λέμε, μα κύριε Νίμιτς, εάν υπάρχει ένα κράτος με το όνομα Μακεδονία και ένα κράτος με το όνομα Ελλάδα, στο χάρτη, τα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπων της ανθρωπότητας που το βλέπουν αυτό το χάρτη της Ευρώπης, είναι δυνατόν ποτέ να συνδυάσουν και να συνδέσουν οτιδήποτε είναι μακεδονικό με την Ελλάδα? Το λογικό είναι να το συνδέσουν με ένα κράτος το οποίο έχει το όνομα Μακεδονία. παραδείγματο χάρη του είπα εγώ, αν βάλω ένα μικρό Β από Βόρεια Μακεδονία και ένα μεγάλο Μακεδονία, Μακεδονία δεν θα είναι παντού. Θα πούμε σε κάποιον στη Συνδία, στη Βραζιλία, στην Χιλή, τέλος πάντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι αυτό το μικρό Βου, το κράτος Βου, Μακεδονία, δεν έχει σχέση με την αρχαία Μακεδονία, με τον Αλέξανδρο, τον Μακεδόνα, με την κουλτούρα και την ταυτότητα μακεδονική. Κανένας δεν πρόκειται να θεωρήσει, βλέποντας ότι υπάρχει κράτος με το όνομα Μακεδονία, ότι όλα τα προαναφερθέντα ανήκουν στην Ελλάδα. Δεν είναι λογικό εξάλλου.
Σωστό, είναι ένας λογικός σύνδρομος.
Είναι μία σκέψη λοιπόν.
Σωστό.
Του εξηγήσαμε επίσης ότι παραδείγματος χάρη, επειδή αυτός επέμενε ότι η καλή λύση είναι το σύνδρομασία, του λέμε κοιτάξτε, στο χάρτη της Ευρώπης υπάρχει η Ιρλανδία και η Βόρειος Ιρλανδία. Μάλιστα. Επομένως υπάρχει ένας γεωγραφικός προσδιορισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται παραδείγματος χάρη στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν τι. Μας λέει, ναι, λέει, και εξηγώ εκεί ότι και η Ιρλανδία υπάρχει και η Βόρειος Ιρλανδία υπάρχει, αλλά η Ιρλανδία και οι Ιρλανδοί δεν χάνουν την ταυτότητά τους λόγω της ύπαρξης της Βόρειας Ιρλανδίας. Διότι απλούστατα υπάρχει κράτος με το όνομα Ιρλανδία και επομένως κανένας δεν θα συγχαίει το να δημιουργείται ένα πρόβλημα, αλλά ποτέ δεν εξαφανίζεται η Ιρλανδική, αν θέλετε, ταυτότητα, ιστορία, γλώσσα κτλ. Διότι υπάρχει η Βόρεια Ιρλανδία. Ενώ σε εμάς, λέει ο κύριε Νίμιτς, θα υπάρχει Ελλάδα, Βου Μακεδονία, η Άπερ Μακεδονία ή οτιδήποτε Μακεδονία. Λοιπόν, προσπάθησε εκεί πέρα να διασκεδάσει τις εντυπώσεις μας και με συγχωρείτε και να μας λέει ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι είστε εσείς μια περιοχή της Ελλάδας που ονομάζεται Μακεδονία, έχετε την ταυτότητά σας, την ιστορία σας κτλ. Επομένως, δεν πρέπει, μας έλεγε, να σας απασχολεί αυτό το θέμα. Εμείς απαντήσαμε εντονότατα, ευγενικά βέβαια, ότι μας απασχολεί πάρα πολύ, διότι αν εγώ λέω, κάποτε είπα στο γνωστό μου από αυτό το δωμάτιο, και ρωτήσω 100 Αμερικανούς στο Μανχάταν αν η Μακεδονία και η Ελλάδα είναι κάτι διαφορετικό, οι 99 Αμερικανοί στο Μανχάταν και μορφωμένοι άνθρωποι θα πούν βέβαια η Μακεδονία είναι κάτι διαφορετικό από την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε διαφωνίες με τον κύριο Σίμιτς, το οποίο βέβαια γνωρίζει, στο συγκεκριμένο θέμα, το ότι δηλαδή η μακεδονική μας ταυτότητα θα εξαφανιστεί πλήρως παγκοσμίως, εάν υπάρξει ένα κράτος με το όνομα Μακεδονία. Αυτός βέβαια προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα για να μας πείσει ότι δεν πειράζει η σύγχρονη ονομασία. Εμείς, αφού ίσως θα διαφωνήσαμε ριζικά, ευγενικά και το εξηγήσαμε, βέβαια το γνωρίζει. Μετά από αυτό, μιλήσαμε και για τη μακεδονική ταυτότητα. Σε κάποια φάση εξηγήσαμε ότι Μακεδόνες υπάρχουν δύο ειδών ανθρώπων οι οποίοι ονομάζουν τους εαυτούς τους Μακεδόνες στα Νότια Βαλκάνια. Τα 2,5 εκατομμύρια Ελλήνων της Μακεδονίας, εγώ παραδείγματος χάρη, και ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, ονομάζουμε τους εαυτούς μας Μακεδόνες πολιτιστικά, ιστορικά, μέσα σε μια γεωγραφική περιοχή της ελληνικής μας Μακεδονίας. Η πολιτιστική αυτή μακεδονική ταυτότητα, είπαμε στον κύριο Νίμης, δεν απειλεί και δεν διεκδικεί ούτε ένα εκατοστό, ούτε απολύτως τίποτα από τα Σκόπια. Εξάλλου, δεν αναγνωρίζουμε έξω από τα σύνορα της Ελλάδος οτιδήποτε μακεδονικό. Οι κυριελιστές είμαστε, ούτε απειλούμε κανένα, ούτε διεκδικούμε, ούτε απολύτως τίποτα. Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχουν 1,2 εκατομμύρια Σλάβοι των Σκοπίων, οι οποίοι μιλούν μια σλαβική γλώσσα, ένα δημιούργημα του τιτοϊσμού και του σταλινισμού με σκοπό να μας πάρουν τη Μακεδονία όπως γνωρίζουμε από τον Αμφίλιο Πόλεμο, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία εθνολογικά. Είναι οι λεγόμενοι σε εισαγωγικά εθνικά Μακεδόνες. Και γυρνάω στον κύριο Νίμιτς και λέω, κύριε Νίμιτς, δεν είναι αλήθεια ότι ένας εθνικά Γερμανός διεκδικεί ότι είναι γερμανικό, μάλιστα. Ο εθνικά Γάλλος ότι είναι γαλλικό, μάλιστα. Και ο εθνικά Μακεδόνας τι διεκδικεί? Ότι είναι μακεδονικό. Επομένως και τη Μακεδονία μας. Και δεν έχετε παρά να κοιτάξετε τους χάρτες στα σχολεία τους, στους στρατώνες τους, να ακούσετε τα τραγούδια τους, τα ποίηματά τους, το τι λένε και το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους, και να γνωρίζετε, όπως γνωρίζετε, ότι η ψεύδο-μακεδονική, σε εισαγωγικά, μακεδονική ταυτότητα είναι μια απειλή για την Ελλάδα, διότι διεκδικεί ό,τι είναι δικό μας. Εξάλλου οι Σκοπιανοί κατηγορούν την Ελλάδα για την εισβολή του ελληνικού στρατού στη Μακεδονία το 1913, διεκδικούν αποζημιώσεις για τη γενοκτονία σε εισαγωγικά των Μακεδόνων σε εισαγωγικά από τους Έλληνες κτλ. Επομένως, δεν υπάρχουν σχέσεις όχι μόνο καλής γειτονίας, αλλά λόγω αυτών των διεκδικήσεων υπάρχουν σχέσεις κάποιες της γειτονίας. Εξήγησε λοιπόν στον κύριο Νίνης, και εδώ πήγαμε στο άλλο κεφάλαιο στο οποίο προσπάθησε να μιλήσει κάπως διαφορετικά. Δεν κοιτάξτε. Πρώτον, πρέπει να δεχτούμε τον ότι είναι Σλάβο. Πρώτον, θα αποφύγουμε τη σύγκρουση που υπάρχει με τον Ελληνισμό όσο αφορά το θέμα της διεκδίκησης του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Αρχαίας Μακεδονίας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, που είπαμε, που πρέπει να κάνουν για να υπάρχει μία πρόοδος. Το δεύτερο βήμα είναι να μην χρησιμοποιούν τα μακεδονικά αρχαία σύμβολα, τα οποία δεν τους ανήκουν. Το τρίτο βήμα όμως, είπαμε, και εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον, και εδώ δημιουργήθηκε ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον επιθετικό προσδιορισμό μακεδονικός, ούτε για τον λαό τους, ούτε για τη γλώσσα τους και ούτε για το στρατό τους. Και εξηγούν ο ελληνικός στρατός και ο μακεδονικός στρατός σε εισαγωγικά να συνεργάζονται στο ΝΑΤΟ, δεν αποτελεί αυτό εξαρτήρωση του ελληνισμού, έχοντας στρατό στο ΝΑΤΟ που ονομάζεται αυτό το μακεδονικό. Δηλαδή για πώς θα συνεργάζονται οι Μακεδόνες και οι Έλληνες στρατόνες εδώ σε εισαγωγικά. Αυτό αποτελεί έτσι. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Είναι δηλαδή μια εξαφίωση για την Ελλάδα. Κατά αυτό το θέμα.
Φυσικά.
Και το είπα μετά, κοιτάξτε λέω, ποιοι μιλούν γαλλικά, οι Γάλλοι, ωραία. Ποιοι μιλούν ελληνικά, οι Έλληνες. Ποιοι μιλούν αγγλικά, οι Άγγλοι. Και ποιοι μιλούν μακεδονικά, οι Μακεδόνες. Σε εισαγωγικά. Επομένως, το εξηγήσαμε, δεν πρέπει να επιτρέπεται παγκοσμίως να χρησιμοποιεί το επιθετικός προσδιορισμός μακεδονική γλώσσα για την σλαβική αυτή γλώσσα την οποία μιλούν οι Σλάβοι της Πουγουτουμού, διότι απλούστατα η οποιαδήποτε έννοια ή αποδοχή της λέξεως μακεδονική γλώσσα σημαίνει αποδέχεται, όποιος την αναφέρει, το μακεδονικό έθνος. Το οποίο μακεδονικό έθνος, χρησιμοποιούμε α ίσον β, β ίσον γ, διεκδικεί ότι είναι μακεδονικό. Είπα μάλιστα στον κύριο Νίμιτς ότι χρησιμοποιούν οι Σκοπιανοί την προσπάθειά τους για αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας παγκοσμίως ως ένα δούριο ύπο για να αναγνωριστούν οι ίδιοι σαν λαός. Και καταλάβατε το σκεπτικό μου. Εκεί ο κύριος Νίνιτς, όταν είδε πραγματικά τα επιχειρήματά μας, ότι, και μάλιστα του είπαμε, ότι το ΝΑΤΟ, η ΟΚ και το OECD, Organization Cooperation of Europe, εδώ και 4 χρόνια μετά από δικές μας εντονότατες διαμαρτυρίες και διαβήματα, δεν χρησιμοποιούν πλέον σε επίσημα έγγραφα και σε επίσημες δηλώσεις τη λέξη Μακεδόνας πολιτικός, Μακεδόνας στρατιώτης, Μακεδόνας πολίτης και μακεδονική γλώσσα. Χρησιμοποιείται όμως ήδη από το ΝΑΤΟ, ΕΟΚ και OECD ο λαός της Φύρων, η γλώσσα της Φύρων, ο στρατός της Φύρων, ο πρωθυπουργός της Φύρων. Το εξήγησε λοιπόν του κυρίου Νίνιτς ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Ότι ήδη 3 μεγάλοι οργανισμοί, στους οποίους ανήκει καταρχήν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, και όλα τα μεγάλα κράτη τα οποία είναι σύμμαχοι της Ελλάδος, έχουν ήδη υιοθετήσει τη θέση μας αυτή και ευελπιστούμε η θέση αυτή της μη χρησιμοποίησης του επιθετικού προσδιορισμού μακεδονικός για τη γλώσσα, το στρατό και το λαό, πρέπει να επεκταθεί, αυτό το είπαμε και έγινε κάποιο μπλέξιμο, να επεκταθεί σε όλους τους πολιτικούς μέσω μαζικής ενημέρωσης, επίσημα έγγραφα παγκοσμίως. Εκεί ο κύριος Μίνης, και το τονίζω και θα το πω 2 φορές, ούτε υιοθέτησε αυτή τη σκέψη, ούτε όμως και την απέριψε. Είπε απλώς, it's an interesting idea, something to talk about, to look into. Θα το πω ξανά, γιατί δεν θέλω να υπάρχει παρεξήγησης. Οι Σκοπιανοί ρωτούσαν τον κύριο Νίμιτς αν συμφώνησε να βγει η λέξη μακεδονική γλώσσα. Όχι, ο κύριος Νίμιτς δεν είπε κάτι τέτοιο, απλώς θεώρησε ότι είναι ένα ενδιαφέρον θέμα προς συζήτηση. Τον ονομάζεται δηλαδή ο λαός τους, η γλώσσα και ο στρατός τους, γλώσσα της Δημοκρατίας Τάδες, στρατός της Δημοκρατίας Τάδες κλπ. Το διευκρινίζω αυτό γιατί οι Σκοπιανοί πιάστηκαν από αυτό για να πούνε ότι ο κύριος Νίμιτς συμφώνησε να εξαφανίσει τη γλώσσα τους. Δεν ισχύει αυτό, το τονίζω. Απλώς ήταν κάτι που το είδε με κάποιο ενδιαφέρον, σαν μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Αυτά. Είναι όμως η πρώτη φορά που δεν υπήρξε αντίδραση επίσημη να πει εγώ δεν συμφωνώ με εσάς κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να ονομάζουμε αυτούς τους ανθρώπους Μακεδόνες, τη γλώσσα τους μακεδονική, το στρατό τους μακεδονικό. Δεν πήρα θέση. Το είδε σαν μια σκέψη προς συζήτηση. Το λέω αυτό για να διευκρινιστεί. Μάλιστα, συνεχίστε.
Εκεί, ναι, σας άκουσα. Εκεί είναι που δημιουργήθηκε και η αντίδραση του κυρίου Νίμιτς με τις δηλώσεις που έκανε στο Σκοπιανό κανάλι. Και ούτε λίγο ούτε πολύ προσπάθησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις, όπως ξέρετε με τις δηλώσεις του, ότι περίπου εγώ δεν είπα όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέρει στην αναλυτική ανακοίνωσή της, είπα μακεδονική. Αυτό ήταν και το καινούριο στοιχείο. Εδώ θέλω την τοποθέτησή σας και την απάντησή σας.
Ναι, δεν ισχύει. Αυτό που είπατε καταρχήν δεν ισχύει καθόλου με όλο το σεβασμό που σας έχω.
Ναι, ναι.
Οι δηλώσεις του κυρίου Νίμη, τις οποίες διάβασα, αλλά και μετέφρασε οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη γλώσσα των Σκοπιανών, ήταν περίπου ως εξής. Ότι δεν θέλει να κάνει δηλώσεις για το πώς παρουσιάζει μια ιδιωτική οργάνωση το τι είπε αυτός. Θα επαναλάβω.
Ναι, ξέρω αυτό, το είδα. Θέλει. Αυτό είναι γνωστό, αυτό είναι γνωστό. Το θέμα είναι, εγώ πάω κατευθείαν στην ουσία.
Η ουσία όχι, η ουσία είναι ότι δεν διέψευσε τίποτα. Δεν είπε ο κύριος Νίμιτς, προσέξτε, έχει τεράστια σημασία αυτό. Ο κύριος Νίμιτς δεν μας χρωστάει τίποτα, φίλος μου δεν είναι, θείος μου δεν είναι. Εντάξει λοιπόν, ο κύριος Νίμιτς, εάν οτιδήποτε από αυτά σας είπα δεν αντεπροκρινόταν στην πραγματικότητα, δεν είχε παρά να πει στους Σκοπιανούς, εγώ δεν είπα ότι είστε Σλάβοι, εγώ δεν είπα ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον επιθετικό προσδιορισμό μακεδονικός μακεδονική. Δεν το είπε αυτό ο κύριος Νίμιτς. Ο κύριος Νίμιτς είπε απλώς, και διάβασα και το σλαβικό κείμενο, απλώς ότι δεν θέλει να δηλώσει, να εκφράσει την άποψή του για το πώς ερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του από μία οργάνωση.
Κατάλαβα τι λέτε και εγώ είμαι με το δικό σας μέρος, απλώς παριστάνοντας αναγκαστικά το δικηγόρο του διαβόλου εντός εισαγωγικών για το τι διαβάζουμε στα Σκοπιανά μέσα. Μακάρι έτσι είναι και εμείς αυτό θέλουμε να είναι, γιατί τον ίδιο σκοπό υπηρετούμε όλοι. Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Γίνανε σαφή όλα αυτά που λέτε. Φαίνεται ότι αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοπίο, γιατί εδώ και ένα 24ωρο υπάρχει μια σύγχυση στα ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ στην Ελλάδα για το τι είπε ο κύριος Νίμιτς και τι του αποδώσατε εσείς. Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ουσιαστικά το θέμα, η εικόνα που έχουμε όλοι οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο και εκτός συνόρων και εντός, είναι ότι βρίσκεται τελματωμένο. Δεν έχουμε καμία πρόοδο. Εδώ και 20 χρόνια η Παμακεδονική είναι ένας οργανισμός που αγωνίζεται πραγματικά, άλλοτε με ορθές κινήσεις, άλλοτε με υπερβάλλουσα ζήλο και άλλοτε με λανθασμένες ενέργειες. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το θέμα γενικότερα και αν νομίζετε ότι η Παμακεδονική έχει τη δυνατότητα υπό τις παρούσες συνθήκες να βοηθήσει ή να επηρεάσει σε μια θετική εξέλιξη για την επίλυση του ζητήματος και το ουσιαστικότερο για να τοποθετηθείτε γενικότερα και να μην σας απασχολήσω άλλο, έχετε ουσιαστική συνεννόηση με το κέντρο, με το Υπουργείο Εξωτερικών. Υπάρχει ένας εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός ή η Πανμακεδονική, επειδή είναι αμερικανικός ανεξάρτητος οργανισμός, έχει τη δυνατότητα να κινείται και να ελύσετε με βάση το πλαίσιο της ελευθερίας κινήσεων που σας δίνει το Αμερικανικό Σύνταγμα, γιατί πρώτα είστε Αμερικανοί πολίτες. Υπάρχει συνεργασία.
Ρωτήσατε πολλά, θα αρχίσω από την αρχή. Λοιπόν, καταρχήν η Παρμακεδονική είναι υπερήφανη διότι συμφωνεί με τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός σε όλα τα ψηφίσματα της ομογένειας, ΑΧΕΠΑ, ΣΑΕ, Hellenic American National Council, Ελληνικό Εθνικό Συμβούλιο, όπως και όλες οι δημοσκοπήσεις οι οποίες έγιναν στην Ελλάδα, τις οποίες προανέφερα προ 2 ετών, οι οποίες παραδόξως σταμάτησαν να γίνονται, και ας μας εξηγήσει κάποιος γιατί σταμάτησαν να γίνονται, σαφέστατα δείχνουν ότι ο ελληνικός λαός εντός και εκτός Ελλάδος απορρίπτει την οποιαδήποτε σύνθετη ονομασία.
Συμφωνώ, θα προσθέσω μαζί σας τα ιστορικά συλλαλητήρια που γίνανε στη Θεσσαλονίκη το 1992, τα ιστορικά συλλαλητήρια που γίνανε εδώ στην Ουάσιγκτον, ένα βήμα πιο πέρα. Από εδώ και το, αυτό είναι το ζητούμενο.
Ναι, περιμένω να αφήσουμε να ολοκληρώσω. Είναι πολύ σημαντικό. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι βάσει όλων των προαναφερθέντων στοιχείων, ο ελληνικός λαός εντός και εκτός Ελλάδος βρίσκεται σε πλήρη διάσταση με την πολιτική της ελληνικής κυβερνήσεως, της σημερινής, της προηγούμενης και της προπροηγούμενης, διότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα όλων των κομμάτων εκτός ενός συμφωνεί με τη σύνθετη ονομασία και δεν πιστεύει ότι πρέπει να προωθηθεί η αποκλειστικότητα του ονόματος της Μακεδονίας για τον ελληνισμό.
Κατάλαβα, σαφέστατη λοιπόν, η απάντησή σας. Κατάλαβα.
Τώρα, συνεχίζουμε. Από εκεί έρχεται λοιπόν ο τάδε υπουργός, ονόματα δεν χρησιμοποιήσουν, και λέει το 90% του ελληνικού κοινοβουλίου συμφωνεί με τη σύνθετη ονομασία.
Ναι.
Η απάντηση δική μας είναι πάρα πολύ απλή και αποκλειστική. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το 90% του ελληνικού κοινοβουλίου συμφωνεί με τη σύνθετη ονομασία και το 70% αυτών που τους ψηφίζουν για να είναι στο κοινοβούλιο διαφωνούν.
Και αν γινόταν και δημοψήφισμα, εγώ σας λέω ότι το 90% του ελληνικού λαού θα ήταν εναντίον μιας τέτοιας εξέλιξης.
Επομένως, εμείς λέμε τα εξής, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Είμαστε μια αμερικανική παρένθεση ελληνοαμερικανική οργάνωση.
Σωστό.
Έχουμε τις απόψεις μας και είμαστε περήφανοι, διότι δεν είμαστε ένα περιθωριοποιημένη οργάνωση, αλλά είμαστε η οργάνωση του κέντρου.
Και οφείλω να πω, κύριε Πρόεδρε, για τον κόσμο που μας ακούει στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ότι από τις υπάρχουσες ομογενειακές οργανώσεις, η πλέον σοβαρή και συνέπεια και συνέχεια και ιστορική συνέχεια στα στελέχη σας. Αυτό οφείλω να το πω, γιατί η ομογένεια εδώ πέρα, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι ούτε καλά οργανωμένη, ούτε σύμπνοια έχει, ούτε ενότητα. Παρόλα αυτά, είπα Μακεδονική από έτος ιδρύσεώς της, οφείλω να το πω και να το προσυπογράψω για όλους όσους μας ακούν μέσω διαδικτύου ή με άλλο τρόπο, έχει μία ιστορική συνέχεια και μία συνέπεια. Και αυτό δημοσίως χρειάζεται να πούμε, να το τονίσουμε και να πούμε και ένα συγχαρητήρια ως απλοί πολίτες απέναντι στους αγώνες σας, γιατί είστε εθελοντές. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει, σε αντίθεση με τις σκοπιανές οργανώσεις που έχουν προσλάβει επαγγελματίες και πληρώνονται. Κλείνω την παρένθεση μου, διότι το θεωρούσα καθήκον μου να ακουστεί, να μην νομίζουν όλοι ότι τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Είστε ένας σοβαρός οργανισμός. Επαναλαμβάνω, με υπερβάλλοντα ζήλο, με λάθη, αλλά και με μια ιστορική συνέχεια και μια συνέπεια. Συνεχίζετε.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς έχουμε τονίσει επανειλημμένως και στην ομιλία μου στην Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης, όπως ακούσατε, είπα ότι ασφαλώς η κάθε εκλεγμένη, δημοκρατικά εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση έχει κάθε δίκιο, απόλυτο δίκιο, να προωθεί την πολιτική την οποία νομίζει, έχει το δικαίωμα. Εμείς απλώς έχουμε το δικαίωμα να διαφωνούμε σε ό,τι διαφωνούμε.
Σωστό.
Όταν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί να μην νομίζει κανένας ότι πηγαίνουμε και λέμε στον κόσμο, τέλος πάντων, δεν λέμε ψηφίστε τον ένα, ψηφίστε τον άλλο, ποτέ, ποτέ, δεν μας επιτρέπεται. Όπως ακούσατε, δεν αναφέρθηκα ποτέ σε κανένα κόμμα, σε κανένα πολιτικό.
Κανένας από εσάς.
Από εκεί και πέρα, λοιπόν, είναι το θέμα του δημοψηφίσματος. Εμείς λέμε, τα πράγματα είναι απλά. Για τη Βασιλεία έγινε δημοψήφισμα.
Σωστό.
Για τη Μακεδονία των 27 αιώνων δεν πρέπει να γίνει.
Ορθό.
Είναι μια άποψη. Δημοκρατικά, ελεύθερα, εκφράζουμε την άποψή μας σαν Έλληνες πολίτες, Αμερικανοί πολίτες, πολίτες της ανθρωπότητος. Θεωρούμε ότι όταν κάνουν δημοψηφίσματα στα κράτη στην Ελβετία ή τέλος πάντων σε άλλα κράτη τα οποία θεωρούνται πάρα πολύ δημοκρατικά για ψήλου πίδημα στην κυριολεξία, είναι δυνατόν να μην τεθεί σε δημοψήφισμα αν ομιγέννητο υπάρχει μια τελική ονομασία με τον όρο Μακεδονία? Αν οι συμπατριώτες μας στην Ελλάδα και εμείς που τα καθέρουμε να ψηφίσουμε, αφού δεν μας αφήνουν να ψηφίσουμε εδώ, έτσι δεν μας θέλουν, δεν πειράζει, εντάξει, θα πάρω το αεροπλάνο να πάω. Λοιπόν, ας ψηφίσει ο κόσμος και από εκεί και πέρα οποιοσδήποτε πολιτικός υπόγραψη να πει υπογράφω διότι ενεκρίθη από τέλος πάντων 51% έστω του ελληνικού λαού. Εντάξει, αυτή είναι η δημοκρατία. Το καταλαβαίνω. Αρνούνται έστω και να απαντήσουν στο αίτημά μας. Ας απαντήσουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί? Ερωτήσεις είναι. Λοιπόν, απλές ερωτήσεις δημοκρατικές. Δεν είναι ούτε τίποτα αγενές, ούτε παράνομο, ούτε προβληματικό. Ούτε τίποτα, ούτε επαναστατικό. μέσα σε μια δημοκρατία, κάντε κύριε δημοψήφισμα, μπορεί να έχετε δίκιο. Θα σας συγχαρούμε. Θα συγχαρούμε την οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση προωθήσει μια θέση με την οποία συμφωνήσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα. Αυτό νομίζω είναι το σωστό.
Και το ορθό και το δημοκρατικό.
Δεν μας απαντάνε. Λοιπόν, το άλλο θέμα το οποίο ετέθη και είναι το εξής. Μας λένε έμεσα, δεν λέω ονόματα, αλλά τα έχουμε ακούσει επανειλημμένως, ότι υπάρχουν δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ και η Ελλάδα έχει δέσμευση για τη σύνθετη ονομασία και δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Η απάντηση δική μου είναι η εξής. Η σύνθετη ονομασία είναι η ονομασία του κράτους, έτσι δεν είναι. Δεν είναι η ονομασία ούτε του λαού, ούτε της γλώσσας, ούτε του στρατού, ούτε της υπηκότητας.
Ναι.
Να φέρετε επομένως, εφόσον έχετε ένα κράτος εχθρικότατο στα βόρεια σύνορά σας, λέω στους πολιτικούς στην Ελλάδα, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα υποχείριο και ένα κομμάτι πλέον σχεδόν της Τουρκίας, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, πρέπει να θέσετε άλλα θέματα από το θέμα του ονόματος του κράτους, εφόσον δυστυχώς αυτοεγκλωβιστήκατε στο θέμα της σύνθετης ονομασίας. Και μου λένε τι. Να θέσετε, είπα, θέμα μακεδονικής ταυτότητας. Αυτό που είπα στον κύριο Νίμης. Να πει η Ελλάδα ότι ανεξάρτητα με το τι είναι το όνομα του κράτους, δεν θα επιτρέψει σε κανένα μακεδονικό λαό, μακεδονικό στρατό ή οποιοδήποτε λαό θεωρεί ότι μιλάει μακεδονικά, να είναι μέλη μιας συμμαχίας της ΕΟΚ και του ΝΑΤΟ.
Μάλιστα.
Και αυτό το εξήγησα και πριν, ο μακεδονικός στρατός και ο μακεδονικός λαός, ο οποίος μιλάει μακεδονικά, αποτελεί μια αρχική απειλή, όχι μια πληγή μόνον, η οποία θα αιμορραγήσει στο μέλλον, η οποία από μόνη της θα διεκδικήσει τα πάντα. Και τους έδωσα ένα παράδειγμα. Ας θέσουμε, λέω, ότι το όνομα του κράτους είναι δημοκρατία των σκοπίων. Θα πάρουμε δύο αντιδιαμετρικά διαφορετικά παραδείγματα. Ας υποθέσουμε, λέω, ότι είναι το όνομα δημοκρατία των σκοπίων. Αλλά ο λαός τους, με τη δική σας υπογραφή, λέω, είναι ο μακεδονικός λαός, ο οποίος μιλάει μακεδονικά. Να πάρω τώρα το ανάποδο. Είναι η δημοκρατία της Μακεδονίας σαν τελική ονομασία, ο λαός τους είναι ο σκοπιανός λαός, ο οποίος μιλά σκοπιανά. Και από τα δύο, λέω, δεν καταλαβαίνετε ποιο από τα δύο μας απειλεί περισσότερα. Ο σκοπιανός λαός μας απειλεί ή ο μακεδονικός λαός. Τα κράτη, λέω, δεν κάνουν μηνύσεις. Τα κράτη δεν διεκδικούν. Τα κράτη είναι ποτάμια, γέφυρες, κτίρια, έτσι, αέρας και γη.
Έτσι.
Ο λαός είναι που κάνει το κράτος. Όταν ο λαός αυτός κάνει μηνύσεις, ζητώντας εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια από την Ελλάδα και προωθήσουν, λέγοντας ότι ουσιαστικά η Ελλάδα κατέχει τη Μακεδονία, όταν αυτός ο λαός μεγαλώνει και γαλουχεί την νεολαία τους, λέγοντας ότι σόλουν η Θεσσαλονίκη, λοιπόν θα είναι ξανά η πρωτεύουσά τους, αυτόν τον λαό, λέει, θα βάλετε στον ΝΑΤΟ και στην ΕΟΚ. Θέσετε θέμα μακεδονικής ταυτότητας. Γυρίζει κάποιος και μου λέει, δεν λέω ονόματα, ελάτε, λέει, τώρα κύριε Παπαδόπουλε, γιατί θα τους κλείσω το στόμα, λέει, γιατί θα λένε Μακεδόνες. Καταλαβαίνω. Και θα τους κλείσω το στόμα. Ούτε εμένα μπορεί να μου κλείσει το στόμα κανένας λέγοντας ότι είμαι Μακεδόνας. Αλλά επίσημα έγραφα, όπως είχα στον κύριο Νίμιτς, τις επίσημες ανακοινώσεις, σε όλα τα δικαστικά έγγραφα, σε όλες τις πινακίδες, όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου πρέπει να χρησιμοποιούν το όρο ο λαός της Στάδη Δημοκρατίας, ο στρατός της Στάδη Δημοκρατίας, η γλώσσα της Στάδη Δημοκρατίας. Διότι αν διεθνώς αναγνωριστούν αυτά όπως τα είπα, αμέσως οι Σκοπιανοί χάνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν με τον ίδιο τρόπο που διεκδικούν σήμερα. Ζητήσαμε λοιπόν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, και ολοκληρώνω εδώ, το πλέον βασικό. Να περάσει μια διακήρυξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η οποία να αναγνωρίσει ως μακεδονική ταυτότητα την ταυτότητα του ελληνισμού της Μακεδονίας, το οποίο δεν διεκδικεί τίποτα. Δεύτερο ψήφισμα το οποίο ζητήσαμε, να πει το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεσμευτικά ότι δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε έννοια μακεδονικής και εθνικής ταυτότητας και γλώσσας. Και τον λέει ο ένας πολιτικός και ο άλλος, να παίρνει ένα μικρόφωνο και μιλάει στον τάδε. Και εγώ είπα, δεν σημαίνει τίποτα. Οι Βούλγαροι είχαν την προνοητικότητα όταν αναγνώρισαν το κράτος αυτό σαν δημοκρατία της Μακεδονίας, εκείνη ακριβώς την μέρα, ακριβώς την ώρα, είπαν, σας αναγνωρίζουμε σαν δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά όχι σαν μακεδονικό έθνος. σας αναγνωρίζουμε ως Βουλγαρικό. Η Βουλγαρία είχε την προνοητικότητα λοιπόν να λύσει το πρόβλημα, και το καλημέρα θα έλεγα, να το πω έτσι το Θεσσαλονικό.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Ενώ η Ελλάδα 20 χρόνια μετά έρχεται ο Παπαδόπουλος, η Παρμακεδονική και το Χάν και ο ένας και ο άλλος να παρακαλά τους βουλευτές να πούνε μα κύριοι πείτε επιτέλους ποιους αναγνωρίζετε σαν Μακεδόνες.
Μάλιστα.
Και δεν μας δίνει καμία απολύτως απάντηση.
Γιατρέ, έχετε δίκιο, είναι σαφή όλα αυτά. Θέλω και μία τελευταία ερώτηση και με αυτό να κλείσουμε. Επειδή ήσασταν σαφής και αχρωμάτιστος πολιτικά, ωστόσο αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ένταση στις σχέσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, του κυρίου Δρούτσα και των συνεργατών του, με την Παμακεδονική. Έχετε στείλει κάποια ψηφίσματα, σας έχουν αγνοήσει. Πιστεύετε ότι πρέπει ο κύριος Δρούτσας να παραιτηθεί, θα λύσει το πρόβλημα αυτό ή γενικότερα η πολιτική αυτής της κυβερνήσεως και της προηγούμενης, όπως είπατε, και της προπροηγούμενης δεν λύνει το πρόβλημα με τέτοιου είδους πολιτικές αντιδράσεις?
Εμείς σαν Αμερικανική οργάνωση δεν μπορούμε να ζητήσουμε σε το πέρα να παραιτηθεί, είτε να μην παραιτηθεί, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Εκφράζουμε τις απόψεις μας και ευελπιστούμε οποιοδήποτε είναι πρωθυπουργός ή υπουργός εξωτερικών να σεβαστεί την θέληση της πλειοψηφίας του λαού τον οποίο κυβερνά. Αυτή είναι η δική μας θέση. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε απλούστατα να ακουστεί η φωνή του με δημοψήφισμα. Ας το κάνουν όταν θέλει ο κ. Δρούτσας να μας συναντήσει, να μας συναντήσει και να έχουμε μια συζήτηση όπως με εσάς και να μας δώσει τα επιχείρηματά σας. Ακριβώς ο κ. Δρούτσας ή ο κ. Παπανδρέου ή οποιοδήποτε μετά να κάνουν μια ανοιχτή συζήτηση. Παρουσία δημοσιογράφων. Θα χαρώ πάρα πολύ να είμαι παρόν. Να αντιμετωπίσω τον κύριο Δρούτσα, εγώ είμαι γιατρός αυτός υπουργός εξωτερικών, να δώσω τα επιχειρήματά μου, να δώσω αυτό στα δικά του, να υπάρχει μια μεγάλη κοινή σε όλη την Ελλάδα και να ακούσει ο κόσμος διάφορες απόψεις. Αυτό δεν μας το δίνουν, δεν μας το επιτρέπουν. Δεν μας δίνουν καμία ευκαιρία να παρουσιαστούν στον κόσμο έξω από τα blogs, έξω από μία ή δύο κανάλια όπως το Γνατία TV, αλλά το επίσημο ελληνικό κράτος προσπαθεί με κάθε τρόπο να φροντίσει ώστε να μην ακούει τη φωνή μας πουθενά και αυτό πραγματικά μας λυπεί. Ας γίνει λοιπόν μια επίσημη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, το Υπουργείο Εξωτερικών, ο πρέσβης της Ουάσιγκτον, κάποιος άλλος πολιτικός αρχηγός, η ηγεσία των οργανώσεων των Ελληνοαμερικανικών αλλά και των φυσικά Ελληνοκαναδικών και Ελληνοαυστραλιανών, αν θέλετε, και να μας δει ο ελληνικός λαός live να συζητούμε. Πραγματικά αυτό νομίζω είναι το καλύτερο. Αυτό
πιστεύω. Το εύχομαι και με αυτήν την τελευταία επισήμανσή σας θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και μας δώσατε μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και για τις θέσεις της Παμακεδονικής. Να είστε καλά κύριε Πρόεδρε, χαρώ να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.